Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Москве узгоднены аб'ём паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што магчымасць пераадолець крызісу сырыя палітычнымі метадамі яшчэ захоўваецца. Міністр заявіў пра гэта сёння пасля праведзеных у Маскве перамоваў з пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у справах сырыі Лахдарам Брахімі. Лаўроў адзначыў, што міжнародная супольнасць можа дапамагчы дыялогу ў сырыі, у прыватнасці паводле ягоных словаў, можна вярнуць у гэтую краіну назіральнікаў ААН. Перамовы Брахімі з Лаўроўам адбыліся ўслед за візытам спецпасланцаў ў Дамаск. Там Брахімі сустракаўся з прэзідэнтам Башарам Асадам і сябрамі шэрагу апазіцыйных групаў, якія прызнаюцца цяперашнім сырыйскім кіраўніцтвам. У Дэлі пасля смерці 23-гадовай студэнткі, якая стала ахвярай групавога згвалтавання, 6 арыштаваным мужчынам прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, калі арыштаваных прызнаюць вінаватымі, ім можа пагражаць смяротнае пакаранне. Пасля шпіталізацыі ў Дэлі пацярпелую перавезлі ў Сінгапур. Намаганні лекараў і там не далі выніку. У суботу тысячы людзей выйшлі на вуліцы Дэлі на мірнай дэманстрацыі, прамаўляючы малітвы і запальваючы свечкі. Маніфестацыі супраць злачыннасці і ў памяць аб маладой жанчыне, якая загінула ад гвалтаўнікоў, прайшлі ў Мумбаі, Бангалоры і Калькуце. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Новы прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ праз 4 дні пасля таго, як заняў пасаду, выправіўся на атамную электрастанцыю Фукусіма. Пасля агляду АЭС Абэ выступіў з заявы, што працы па разборцы станцыі з'яўляюцца пачаткам маштабнай перабудовы АЭС. Пасля катастрофы на АЭС Фукусіма-1 у 2011 годзе, якая адбылася з прычыны землятрусу і удару цунамі, ва ўрадзе было прынятае рашэнне аб паэтапнай адмове ад выкарыстання атамнай энергетыкі да 2040 году. Аднак новы ўрад Японіі заявіў пра намер перагледзець планы папярэдняга кабінету міністраў. У маскоўскім аэрапорце Внукава разбіўся самалёт Ту-204, які ляцеў з чэшскага гораду Пардубіцы. Паводле афіцыйных дадзеных, 4 чалавекі загінулі, улучна з камандзірам экіпажу, стан аднаго з параненых скрайне цяжкі, яшчэ 3 цяжкі. На борце знаходзіліся толькі сябры экіпажу 8 чалавек. Пры пасадцы самалёт не змог спыніцца, прабіў агароджу лётнішча, выкаціўся на аўтамабільную шашу, разламаўся на 3 часткі і загарэўся. Прычына крушэння лайнера, які належыць авіякампаніі Red Wing, пакуль невядомая. Канстытуцыйная рада Францыі вырашыла не ўводзіць з будучага году максімальную стаўку падаходнага падатку ў 75% для тых, чые прыбыткі перавышаюць мільён еўра. Такую стаўку прапанавалі ўвесці сацыялісты на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам. Коштам павышэння падатку новы ўрад разлічваў знізіць бюджэтны дэфіцыт. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.